Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioanneum. Gloria tibi, Domine. Verbum Domini, laus tibi Christe.